Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Oslon käräjäoikeudessa on näillä hetkillä jatkumassa Anders Behring Breivikin tuomion perusteluiden lukeminen. Itse tuomio, 21 vuotta vankeutta, kerrottiin 3 tuntia sitten alkaneen istunnon aluksi. Tuomion perusteluissa on kerrottu Breivikin taustoista ja sen jälkeen vuoden takaisista tapahtumista. Uhri kerrallaan on kerrottu, mihin he kuolivat. Tässä ajantasassa pohdimme tuomion merkitystä sekä terrorismin muuttumista. Vieraana on tutkijatohtori Leena Malkki. 2:30 aikaan alkavassa uutispuntarissa näkökulmia viikon uutisiin tuovat 2 suurlähettilästä. Suomen Etiopian suurlähettiläs Leo Olasvirta ja Espanjan suurlähettiläs Markku Keinänen. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasan seuraan. Toimittajamme Heikki Heiskanen on seurannut Breivikin tuomion langettamista Oslon käräjän oikeudessa. Ja nyt on siis todettu, että Breivik on syyntakeinen ja edessä on vähintään 21 vuoden vankilatuomio. Heikki Heiskanen, miten tämä tuomio on otettu Norjassa vastaan?
Ensin kommentit ovat olleet jossain määrin helpottuneita. Ehkä toiveissa olisi nyt, että tämä tuskallinen oikeusprosessi pääsisi ikään kuin loppumaan, koska Anders Behring Breivik hän itse on ollut sitä mieltä, että hän ei aio tästä vankeustuomiosta valittaa. Hänhän oli sitä mieltä, että jos hänet todetaan syyntakeettomaksi, silloin hän valittaisi tuomiosta. Nyt tietysti pallo on näillä syyttäjäpuolella. Hehän ajoivat tätä syyntakeettomuustuomiota ja Breivikin siirtämistä psykiatriseen pakkohoitoon. Omaiset ovat jonkin verran ehtineet kommentoida, näiden uhrien omaiset, tätä tuomiota. On tavallaan pidetty hyvänä, että Breivik ikään kuin katsotaan vastuulliseksi teoistaan. Eli hän joutuu siis vastaamaan teoistaan, eikä niitä ikään kuin pidetä mielisairauden seurauksena. Tällaisia kommentteja lähinnä tässä alussa on kuultu.
Syyttäjä piti syyntakeettomana, niin kuin tuossa sanoit. Tiedetäänkö jo se, periaatteessa tästä tuomiosta mahdollisuus myös valittaa? Tiedetäänkö jo, että valittaako syyttäjä?
Vielä tuosta ei ole näkynyt tietoa, ainakaan minulle asti. Mahdollista on, että syyttäjä valittaa. Toki kynnys tuon valituksen esittämiseen saattaa olla syyttäjällä aika korkea, koska tämä tosiaan on ollut hyvin raskas prosessi ja sen vieminen eteenpäin korkeampiin oikeusasteisiin tietysti jatkaisi tavallaan tätä uhrien omaisia ja näistä iskuista selvinneitä raskauttavaa oikeusprosessia.
Breivik on ilmoittanut halunsa kommentoida tuomiota ja ilmeisesti hänelle on myös varattu tähän istunnon lopuksi mahdollisuus päästä ääneen, mutta häneltä ei vielä siis sanallisia kommentteja tuomioon ole saatu. Miten muutoin näitä hänen reaktioitaan on seurattu?
Breivik hän on esiintynyt hyvin tyynesti tuolla oikeussalissa. Hän tuli saliin tuollainen pieni hymyn kare kasvoillaan. Kerrotaan, että Breivik oli koko ajan varma, että hänet todetaan nimenomaan syyntakeiseksi, ja se on se, mitä hän itse on halunnut, että hänhän nimenomaan vastusti tätä, että häntä pidettäisiin mielipuolena, koska hän kokee, että hän esittää nyt, että hänen tekonsa oli poliittisesti motivoitu. Hän teki myös tuon tervehdyksensä tuossa oikeussalissa. Hänen tosiaan on odotettu kommentoivan jotenkin tätä tuomiota. Hän oli kuulemma kirjoittanut 2 versiota molempien vaihtoehtojen varalta. Häntä on tietysti myös ilmeisesti yritetty ohjeistaa siitä, että mitään valtaisia poliittisia puheita hän ei saisi pitää. Eli kiinnostavaa on, minkälaista kommenttia sieltä mahdollisesti on tulossa.
Breivik toimitetaan Oslossa sijaitsevaan Ilan vankilaan ja hänelle on varattu siellä tietokonehuone ja kuntosali. Mies on vaarallinen ja hän olisi vaarassa myös muiden vankien kanssa ollessaan, joten hänet on pidettävä eristettynä ihan omankin turvallisuutensa vuoksi. Mutta tämmöinen tuntuu, että erityisjärjestelyinen Breivik saa jopa ansaitsematonta erityishuomiota. Mitä tästä on keskusteltu Norjassa?
Tietysti mitä tulee tuohon huomioon, niin sehän on toki se, mitä hän on teoillaan myös hakenut. Tietysti tämä valtava oikeusprosessi valtavan mediamylläkän keskellä on tavallaan tuonut Breivikille tuota huomiota. Sinällään kuitenkin monet kommentaattorit täällä Norjassa ovat olleet sitä mieltä, että on ollut tärkeää ikään kuin valottaa tätä ajatusmaailmaa, mitä Breivik sanoo edustavansa, jotta sen vaarallisuus mahdollisesti otetaan paremmin huomioon. Tietysti Norjan yhteiskunnalle tuo Breivikin säilyttäminen tulee erittäin kalliiksi, puhutaan miljoonista Norjan kruunuista. Ilmeisesti tuo syyn takeettomaksi todistaminen ja psykiatrinen hoito olisi ollut kuitenkin vielä kalliimpaa kuin tämä tavallinen vankeustuomio.
Tuomio on siis 21 vuotta vankeutta ja tätä tuomiota on hyvin yleisesti pidetty lyhyenä ja vaatimattomana tekoon nähden. Breivikin kohdalla lienee tällaiset yhteiskunnalliset paineet pitää hänet loppuelämänsä vangittuna. Kyllä. Eli tämä 21 vuotta on vain tämän tuomion mitta, mutta sitä voidaan jatkaa.
Kyllä tällaisia paineita tietysti on erittäin vahvoja. Ja tämä tuomio sisältää sellaisen mahdollisuuden, että häntä edelleen pidetään vangittuna, jos oikeusistuin toteaa, että hän on yhä yhteiskunnalle vaarallinen. Eli voi olla, että tavallaan tämä 21 vuotta saa jatkoa. Eli siinä on tämä harkintamahdollisuus jätetty oikeusistuimille sen suhteen.
Tuomiota voidaan jatkaa aina 5 vuotta kerrallaan. Heikki Heiskanen, otetaan tähän vielä loppuun se asia, että vaikka nyt tämä oikeusprosessi on, jos ei saatu päätepisteeseen, niin välietäppiin, niin tämä asia on silti kesken. Viime viikolla julkistettiin joukkosurmasta tehty raportti ja siinä arvostellaan voimakkaasti viranomaisten toimintaa ja parlamentti on kutsuttu hätäistuntoon kritiikin takia. Onko niin, että norjalainen yhteiskunta kuohuu vielä pitkään tämän joukkosurman vuoksi?
Tavallaan voi sanoa, että tämän tapahtumien poliittisten seurausten käsittely on oikeastaan vasta alkanut tästä komission raportista. Eli nyt vasta alkaa näiden tapahtumien poliittinen käsittely. Se on ikään kuin ollut tämä kritiikki viranomaisten hallituksen toimintaa kohtaan on ollut ikään kuin hiljennettyä tämän joukkomurhan jälkeisen vuoden aikana. Ja nyt tämä komission raportti ikään kuin laukaisi nämä paineet. Ja erilaisia paineita tosiaan kohdistuu esimerkiksi pääministeri Jens Stoltenbergiin, jonka toimintaa tässä kriisitilanteessa kuitenkin aiemmin on paljon kiitetty. Mutta nämä turvatoimet tosiaan Norjassa osoittautuvat riittämättömiksi ja myös tietysti oppositio hyökkää erittäin voimakkaasti Jens Stoltenbergin hallitusta vastaan ja tiistaina tosiaan nähdään parlamenttikeskustelua aiheesta.
Kiitos Heikki Heiskanen. Tästä meidän on hyvä jatkaa ajantasan studiossa tästä poliittisesta merkityksestä. Vieraana meillä ajantasan studiossa on terrorismista väitellyt ja parhaillaan Breivikia ja yksinäisiä susia, eli yksin toimivia terroristeja tutkiva Euroopan tutkimuksen verkoston tutkija tohtori Leena Malkki. Tervetuloa.
Kiitos.
Tuomio on annettu ja oikeus totesi, että iskujen takana ei ollut psykoottinen hullu, vaan äärioikeistolainen terroristi, jolla oli poliittiset motiivit. Mitä ajattelet tuomiosta?
No, tuomio oli ehkä odotettu kuitenkin ja toivottu monien tahojen, niin Breivikin ja näiden uhrien omaisten kannalta, mutta selvähän se ei tänä aamuna vielä ollut, että mikä se tulee olemaan. Tämä tuomio varmasti tulee nyt ennen kaikkea vaikuttamaan siihen suuntaan, minkä tämä poliittinen keskustelu Norjassa ja myös muualla tämän iskun jälkeen tulee mihin suuntaan se tulee menemään. Eli todennäköisesti aletaan enemmänkin puhumaan näistä ajatussuuntauksista, joita Breivik edustaa ja niiden vaarallisuudesta.
Nämä poliittiset motiivit, niin se merkitsee siis sitä, että kyseessä on oikeasti iso yhteiskunnallinen asia.
Siinäkin on tietysti monenlaisia tulkintoja voi siitä asiasta tehdä, mutta on kuitenkin tiedossa, että joltain osin nimenomaan maailmankuvan kannalta ja poliittisten tavoitteiden kannalta samalla tavalla ajattelevia ihmisiä Euroopassa kuitenkin on ihan kohtuullisesti ja myöskin ihan valtaviran politiikassa mukana. Että tämän tuomion kannalta, tämän jälkeen varsinkin on aika niin kuin vaikeaa kuvitella, etteikö alettaisiin keskustelemaan toisella tavalla näistäkin virtauksista.
Breivik itse halusi tulla tuomituksi syyntakeellisena eli vastuullisena ja kuten olemme kuulleet, niin hän on ilmoittanut, että hän ei tästä vankeustuomiosta valita. Saiko Breivik mitä hän halusi? Hän sai terroristin tittelin itselleen.
Tämä onkin jännä juttu sinänsä, että ennen muinoin terroristi oli haukkumasana. Nykyisin tämä en ainakaan kuullut Breivikin ollenkaan protestoivan sitä vastaan, että häntä pidetään terroristina. Terroristihan on vakava vaara yhteiskunnalle aika määritelmällisestikin nykyisin. Hän niin kuin tuomiossa sai tavallaan kyllä nyt sen, mitä hän halusi ja on saanut myös paljon huomiota. Toisaalta hyvä muistaa myös se, että tämän oikeudenkäynnin myötä huomiota on saaneet myös monet muut asiat kuin Breivikin poliittinen ajattelu. Esimerkiksi vähemmän mairittelevat piirteet hänen omassa henkilöhistoriassaan. Aukot ja niin kuin vääristelyt, mitä hänen tarinassaan, hänen aikaisemmasta toiminnasta on. Ja ennen kaikkea se, tämän terrori-iskun todellisuus ja sen aiheuttama kärsimys näille uhreille ja heidän omaisilleen. Eli aika harvoissa terrorismioikeudenkäynnissä, mitä mä oon tarkemmin seurannut, ja terrorismin suhteen ylipäänsä uhrit pääsee niin näkyvästi esille ja laajemman yhteiskunnan mielipide näistä teoista. Eli tämä ei niinku missään nimessä ole ollut tämä oikeudenkäynti Breivikin johtama show, vaan tässä on tullut myöskin paljon julkisuutta monille hänen kannaltaan ehkä niin kuin vähemmän hyödyllisille asioille.
Tähän oikeusprosessiin liittyy ihan alusta saakka paljon epäluuloja ja pelkoja. Pelättiin nimenomaan, että siitä tulee Breivikille ajattelun julistamisen paikka. Sitä pidettiin turhana, koska tekijä on tunnustanut ja teko on kauhea. Toisaalta sitten on myös mahdollista, että tämmöisestä oikeudenkäynnistä tulee tämmöinen lynkkaamispaikka. Miten näet tämän nyt käydyn oikeudenkäynnin roolin?
Se on, jos sanoin ensin terrorismioikeudenkäynnistä ylipäänsä, niin ne on hyvin kiistanalainen asia sen takia, että siihen sisältyy just näitä monia uhkia siitä, että moneen suuntaan, että entä jos ei pystytä todistamaan syylliseksi, joudutaanko päästään vapaaksi, entä jos tämä tekijä asianajajinen alkaa johtaa sitä showta niin kuin 70-luvun Länsi-Saksasta ja Saksan punaisen armeijakunnan vastaisista. Oikeudenkäynnissä löytyy paljonkin esimerkkejä tästä. Mun mielestä tämä Breivikin oikeudenkäynti on ehkä ollut selvästi niin kuin hyödyllisimmästä päästä näissä siinä mielessä, että näillä oikeudenkäynneillä ei kuitenkaan ole pelkästään tämmöinen niin kuin laillinen merkitys, että saadaan tuomio aikaiseksi, vaan näillä on laajempi yhteiskunnallinen merkitys kyllä, tai ainakin potentiaalisesti, että tuntuu, että tämä on ollut kumminkin kaikessa raskaudessaan norjalaisille ja erityisesti näille uhreille ja heidän omaisilleen sellainen asioiden läpikäsittely ja jonkinlainen niin kuin purkuprosessi ja myöskin prosessiota kautta heidän kärsimyksensä on tullut tunnustetuksi ja näkyväksi ja muistetuksi.
Tätä on kiitelty tätä, että on onnistuttu kunnioittamaan uhreja, mutta samalla myös suhtautumaan Breivikiin asiallisesti.
Joo.
Tämän oikeudenkäynnin aikana.
Ja oikeudenkäynnit on tällaisissa tapauksissa, kun oikeusvaltiota vastaan hyökätään tällaisella näin raalla tavalla, niin on oikeasti haaste. Semmoinen spontaani reaktio, inhimillinen reaktio ihmisiltä on, että pitäisi maksaa samalla mitalla takaisin. Mm-hmm. Ja sen takia tämä tuomion pituus sinänsä, vaikka se on maksimi, mitä Norjassa voi antaa, niin tuntuu vähältä niihin uhreihin ja kärsimykseen nähden. Kuitenkin, jos ajattelee sieltä kannalta, että ei halua antaa sen iskun tekijän sanella, mitä itse tehdään, mikä on erittäin tärkeä niin kuin, niin kuin asia ajatella terrori-iskujen jälkeen, niin se, että pidetään tiukasti kiinni siitä, miten oikeusjärjestelmä esimerkiksi toimisi muutenkin ja otetaan se rikoksena, niin on erittäin tärkeää. Ja tätähän on Norjassa kaiken aikaa alusta asti alleviivattu ja mun mielestä se on ollut hyvä asia tässä.
No sitten on vielä pohdittavana se, että saako tekijä sanella tämän tuomion jälkeen asioita. Twitterissä hyvin pian tuon tuomion julkistamisen jälkeen esitti tämmöisen pohdinnan, että seuraava kysymys on, että saako hän vankilaan tuomittuna jatkaa näkemystänsä julkituomista?
Tämä mun mielestä tämän tuomion luonnetta melkein olennaisempi kysymys pitkällä aikavälillä ja liittyy myöskin vähän tai paljonkin siihen, että saako Breivik haluamaansa. Hän sai nyt tämän julkisuuden, mutta saako hän aikaiseksi sitä tavallaan pidemmän aikavälin asiaa, mitä hän tällä hakee, eli mobilisoimaan voimia toimimaan tämän hänen haluamansa vallankumouksen eteen. No terrorismi on aika kiistanalainen tapa nyt ylipäänsä yrittää saada poliittista muutosta aikaiseksi, mutta se, että minkälaisen roolin hän pystyy ottamaan myöhemmin, niin on olennainen asia. Siitä ei nyt ole vielä keskusteltu ja en tiedä, mitä niin kuin mahdollisuuksia Norjan laki antaa rajoittaa hänen kirjeenvaihtoa vankilasta käsin. Ja sitten tulee nämä vaikeat kysymykset, että pitäisikö hänen kirjoittamia kirjoja, joita hän kirjoittaa jo useita, niin julkaista. Ja voidaanko niiden julkaisemista ylipäänsä estää. Useiden terrorismista tuomittujen kohdalla niin heidän kommunikaatio-oikeuksiaan on eri maissa vahvasti rajoitettu. Ja siihen on tietyt niin kuin ihan hyvät perustelut. Jos Breivik alkaa yllyttämään väkivaltaan kirjoituksissaan, niin sen jälkeen ainakin pitäisi olla, se on kuitenkin rikos, jos se on terrorismiin yllyttämistä ja vakavaa sellaista.
Eli siinä on selkeä rajankäynti, mutta tätä rajakohta, mutta muutoin Joo. Se on vaikea se rajaveto.
On.
Ja pidät siis tätä nyt sitten oleellisena keskusteluna, mutta puhutaan enemmänkin siitä, että vaieta vai puhua. Tästä on käyty Norjassa paljon keskustelua. Eli tuleeko Breivikin ajattelusta puhua? Ei nyt tartuta sen yksityiskohtaisemmin tähän hänen kannattamansa ideologian yksityiskohtiin, mutta me tiedämme, että hänen ajattelussaan tärkeintä on vallalla olevien poliittisten ryhmien vastustaminen. Ja oleellista on se, että kyseessä ei ole Breivikin oma ideologia, vaan hänen laillaan ajattelevia on muitakin. Ja samanlaista puhetta kuullaan jopa eurooppalaisissa parlamenteissa. Missä Breivik sitten eroaa muista samalla tavalla ajattelevista?
Tilanne on aika samanlainen kuin usein terrorismin kohdalla. Terrorismihan on toimintatapa. Ja se toimintatapa erottaa Breivikin tästä laajemmasta liikkeestä. Nyanssejahan löytyy paljon. Hyväksyykö väkivallan käytön poliittisena motivaation tai poliittisiin tarkoitusperiin vai ei? Kaikki, jotka kannattaa samantyyppistä poliittista ohjelmaa kuin mitä Breivik esittää, niin ei välttämättä hyväksy sitä tai asettaa sille paljon ehtoja tai ajattelee, että sen aika ei ole vielä. Tämä kirjo on tässä suhteessa suuri, mutta sikäli mikä mun ymmärrys on, niin Breivik edustaa niin kuin yhtä ääripäätä ja sivujuonnetta tässä laajemmassa liikehdinnässä. Eli se on lähinnä toimintatapa ja sen äärimmäisyys, jotka niin kuin merkittävimmin erottaa.
Yksiselitteistä vastausta ei varmasti ole, mutta terrorismitutkijana Leena Malkki, vaieta vai puhua?
Se on äärimmäisen olennainen kysymys, koska terrorismi perustuu, se vaikutus perustuu siihen, että miten ihmiset alkaa sen jälkeen käyttäytyä ja miten niistä iskuista sen jälkeen puhutaan. Ja tämä on myös ihan iäisyyskysymys. Niistä on tarpeen puhua mun mielestä sen takia, että se auttaa asettamaan ne iskut kontekstiin ja ymmärtämään, niin kuin käsittämään. Ei tarkoita, että tarvitsisi millään tavalla niin kuin hyväksyä. Mutta niin kun käsittää, että mistä tässä asiassa on kysymys ja mitkä nämä mittasuhteet on, terrorismi kun kuitenkin on lähes missä tahansa muodossa marginaali-ilmiö, mikä on nykyisin tämän kaiken huomion takia ja retoriikan takia aika vaikea muistaa. Toisaalta semmoinen pelkoa lietsova ja sensaatiohakunen puhuminen on suurimmaksi osaksi kyllä semmoista omaan jalkaan ampumista. olettaen, että siis itse vastustaa. Mm. Ja jos niin kuin tavallaan terrorismia vastaan, terrorismin voimaa haluaa niin kuin vähentää, niin harkittu asiallinen ja kontekstoiva puhuminen on hyödyllistä, mutta asialla revittely, niin ei sitten ehkä ottaa vaikea balanssi.
Ja vaikeammekin voi osaltaan luoda sitä pelon ilmapiiriä,
ilman muuta. Ja sen takia just niin kuin näiden mittasuhteiden ja yleisyyden ja taustojen julkituominen on mun mielestä tärkeää.
Sanoit tuossa jo, että tästä terrorismista on tullut tämmöinen esillä oleva asia ja siitä on tullut yleinen uhka ja tämmöinen sotaterrorismia vastaan. Se nyt ei ole ihan arkipäiväistä retoriikkaa, mutta se on tuttua retoriikkaa ja järjestäytynyt terrorismi on suuri vihollinen. Anders Behring Breivik, onkohan tyypillinen terroristi?
Breivik edustaa sen tyyppistä terroristia, joka on nyt ehkä se kuumin uhkakuva, eli niistä puhutaan tällaisista ihmistä yksinäisinä susina, eli toteuttaa tämän iskun pitkälti yksin. Se, miksi sitä pidetään niin suurena uhkana nykyisin, on, että tällaisia henkilöitä on ennalta niin vaikea löytää, ja nykyisin laitetaan niin paljon vaivaa ja painetta siihen, että terroriteot pitäisi pystyä estämään, kun aikaisemmin oli ehkä enemmänkin se ajatus, että tärkeää on saada ne ihmiset vastuuseen ja tavallaan se voidaan kestää, että joskus joku terrori-isku tapahtuu. Kuitenkin jos katsoo silleen tavallaan terrorismihistoriaa taaksepäin, niin tässä yksittäisiä toimijoita on aina ollut, eikä nyt ole kovin hyvää näyttöä siitä, että ne olisi nyt jotenkin räjähdysmäisesti lisääntynyt. Mutta ennen on ajateltu sillä tavalla, että kun toimit yksin, niin et ole niin suuri uhka, kun tavallaan jos ei siellä ole taustalla mitään organisaatiota, niin siellä asialla ei ole mahdollisuutta kasvaa. Kykyä tehdä uusia iskuja ei ole niin paljon. Eli sillä ei ole sellaista jatkuvuuden potentiaalia. Tämä on nyt kääntynyt ajattelu just niin kuin tavallaan päälaelleen nyt ja unohdetaan sitten helposti se, että kun toimii yksin, niin todellakin siinä on aika paljon haasteita. Ja siinä tavallaan vaikka Breivik on tyypillinen nykyajan terroristi, koska toimii yksin, niin kuin yleisen käsityksen mukaan ja uhkakuvien mukaan, niin hän ei ole siinä mielessä kyllä yhtään tyypillinen, että niitä ihmisiä, jotka pystyy tuollaiseen suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen valmistautumiseen jäämättä kiinni, että pystyy olemaan niin varovainen, kurinalainen, niin ei niin kuin keskivertoterroristi ole, tai sellainen, joka tällaista tekoa edes yrittää, niin ei ole tällainen.
Ajatus yksinäisistä susista on pelottava. Niin kuin sanoit, niin ei tarvitse olla taustalla tämmöistä organisoitunutta järjestöä. Verkosto on löyhä, jos sitä on ollenkaan, niin helposti se pelko nousee sieltä, että voiko heidät tunnistaa, voiko heidät löytää ennakkoon?
Heitä on aika usein löydetty. Ensinnäkin on siis se, että kaikki eivät todellakaan ole yhtä kurinalaisia ja ammattitaitoisia kuin Breivik on ollut. Breivik myös jäi yhdessä vaiheessa kuitenkin valmisteluidensa aikana haaviin lannoitekauppojen takia. Mm. Kaikesta siitä varovaisuudesta huolimatta, mitä hän noudatti. Eli kyllä niin kuin, siinä on omat haasteensa, mutta yksittäisiä toimijoitakin kyllä niin kuin pystytään ennakolta tunnistamaan huomattavasti paremmin kuin niin kuin ensi ajattelemalta vaikuttaa.
Eli tässä ei sillä tavalla tarvitse niin kuin pelon nousta.
Tämä on hyvin marginaalinen ilmiö kuitenkin ja lähinnä sellainen niin kuin turvallisuusviranomaisten niin kuin murhe.
Onko meillä myös tämmöistä, kun tällaisia yksittäisten henkilöiden tekoja tapahtuu, tällaisia isoja julmia tekoja, niin onko meillä myös tämmöistä liiallista herkkyyttä tulkita ne teot terrorismiksi, vaikka ne ei sitä olisikaan?
Kyllä, voi sanoa. Jos taas niin kuin peilaa edeltäviin vuosikymmeniin, niin ajateltiin itse asiassa sillä tavalla, että jotta ylipäänsä edes olisi terroristi, niin pitäisi olla jonkun organisaation jäsen, että terrorismi on ryhmätoimintaa ja yksittäiset henkilöt ajateltiin, että ne on jotain haihattelijoita tai mielenvikaisia jollain tavalla, tai että se lähtee jotenkin omasta niin kuin henkilökohtaisesta turhautumisesta tai vaikeasta tilanteesta. Nykyisin, kun ollaan niin herkistyneitä tälle kaikille niin kuin terrorismipuheelle, niin se terrorismi määritelmä on tavallaan ensimmäinen, mitä kokeillaan. Kansainvälislehdistössä sitä kokeiltiin Myyrmannin pommi-iskunkin 10 vuotta sitten ensimmäisenä.
Ja sitten tässä tapahtuu tietysti se, että me kuuntelemme heitä ja unohdamme, että heillä voi olla tietoinen tarkoitus puhua tietyllä tavalla. Heillä on se oma propaganda ja kaikki, mitä me nähdään tämmöinen ihminen, joka kykenee käsittämättömiin tekoihin, niin jotenkin automaattisesti uskomme heitä, mutta he... Tämä voi olla tietoista valehtelua, tietoista oman itse nostamista.
Joo, sehän on nähty Breivikin kohdallakin, että, ja mä oon entisiä terroristeja haastatellut ja heidän kanssaan törmää vieläkin välillä siihen, että esitetään omaa henkilökohtaista historiaa tietoisesti siinä valossa, että näyttää mahtavammalta ja että se näyttää poliittisesti tarkoituksenmukaisemmalta propagandaa.
Sokeudumme siinä sen julman teon edessä.
Joo, kyllä kannattaa kriittisesti suhtautua näihinkin asioihin.
No sitten se iso kysymys lopuksi on tietysti se, että toimiiko terrorismi niin kuin terroristit sen toivovat toimivan. Tutkijatohtori Leena Malkki, toimiiko terrorismi?
Tutkimusten mukaan on yksi tavoite, joka terrorismilla saavutetaan tehokkaasti, se on julkisuus. Onko se toivotun mukaista julkisuutta vai negatiivista ja itseään vastaan kääntyvää julkisuutta on sitten toinen juttu. Mitään muuta tavoitetta ei oikeastaan terrorismilla systemaattisesti koskaan saavutettu. Samoja tavoitteita ajetaan usein muinkin keinoin ja ne tavoitteet on joskus toteutunut, mutta yleensä on kysymys ennemminkin, että toteutuuko ne näistä terroriteoista ja niitä aiheuttamasta negatiivisesti julkisuudesta huolimatta enemmän kuin niiden takia.
Breivik halusi muuttaa norjalaista yhteiskuntaa, mutta esimerkiksi pääministeri Stoltenberg on sanonut, että teko ei muuttanut Norjaa tekijän haluamaan suuntaan, vaan pikemminkin päinvastaisen.
Norjassa on tietoisesti lähdetty siitä, että näin ei anneta tapahtua. Ja näin näyttää nyt toistaiseksi ainakin olevan.
Kiitos vierailusta Ajantasassa tutkijatohtori Leena Malkki.
Kiitos.
Ja sitten vaihdamme studiossa väkeä. Suomen suurlähetystien päälliköt eri puolelta maailmaa ovat tällä viikolla vuosittaiseen tapaansa kokoontuneet Helsinkiin keskustelemaan Suomea koskettavista ajankohtaisista teemoista. Ja Ajantasan studiossa on kaksi suurlähettilästä Annu Passojan vieraana Uutispuntarissa.
Niin, eri puolilla maailmaa Suomea edustavat suurlähettiläät ovat tällä viikolla siis kokoontuneet Helsinkiin ja evästystä on tullut aivan erityisesti euroasioissa. Täällä studiossa Suomen Etiopian suurlähettiläs Leo Lasvirta ja Suomen Espanjan suurlähettiläs Markku Keinänen. Tervetuloa molemmille.
Kiitos. Kiitoksia.
Leo Lasvirta, kun maailmaa katselee Addis Abeban näkökulmasta, niin miltä tämä eurokriisikeskustelu, jota siellä ulkoministeriössäkin on tällä viikolla kiivasti käyty, miltä se kuulostaa?
Kyllä se on tärkeää myös Afrikan kannalta ja Etiopian kannalta, että köyhät maat ovat paljon riippuvaisia siitä, mitä tapahtuu Euroopassa. Ja ne ovat huolissaan siitä, että nämä Euroopan taloushäiriöt ulottuvat sitten kehitysmaihin, varsinkin Etiopiaan. Ja ne myös näkevät mielellään, että nyt tällaisessa tilanteessa, kun Euroopassa koetaan ongelmia taloudessa, niin tällainen kehitysmaihin suuntautuva arvostelu esimerkiksi Etiopian kohtaan olisi vähän niin kuin epäoikeudenmukaista tai asiatasta sikäli, että Euroopassa on itselläkin ongelmia. Toki niitä on sitten Etiopiassa, niin kuin esimerkiksi köyhyys tai nopean talouskasvun eriarvoisuus.
Sitä ajattelisi, että kun ollaan maailman yhdessä köyhimmistä maista Etiopiassa, niin siellä tämä eurokriisi ei niin päivänpolttava aihe olisi. Mutta onko siis suurlähettiläs Leo Lasvirta niin, että olet siellä joutunut jonkun ETVn, Etiopian TVn haastattelussa kertomaan, että miksi Suomi vaatii vakuuksia tai antamaan haastatteluja tästä?
Niin paljon ei ole tosiaan tarvinnut tehdä, eli Suomea ei ole tässä nyt erikseen millään tavalla osoiteltu, eikä tätä Suomen vakuusasiaakaan, vaan se on enemmän ehkä tämä yleinen riippuvaisuus, että EU on niin kuin yksi, on varmaan Etiopian suurin avunantaja EU-maat yhteensä sekä kehityksen puolella että humanitaarisen puolella, niin se tekee tämän asian mielenkiintoiseksi. Mikäli EU-maiden talous horjuu, niin pelätään toki, että sitten Etiopian saama kehitysapukin sitten vähenee.
No Markku Keinänen, myrskyn silmässä Madridissa. Sinä varmasti olet joutunut kertomaan espanjalaistoimittajalle, että miksi Suomi tässäkin, kun 100 miljardin euron laina espanjalaisille pankeille luvattiin, niin Suomi siinäkin kohtaa tinkasi itselleen vakuudet.
Jonkun verran kyllä joo, mutta ehkä kyseessä ei ole niinkään ollut Suomen kantojen selittäminen, että enemmän ollut kyse niin kuin taustottamisesta sille, että mistä meidän vaatimukset johtuvat ja minkä takia vakuuksia on pyydetty. Sinällään itse vakuuskysymys ei noussut niin suureksi, että ehkä enemmän on käyty keskustelua siitä, että Suomea pidetään haukkana näissä eurokriisikysymyksissä yhdessä Saksan ja Hollannin kanssa ja tätä taustoitustyötä on kyllä jonkun verran joutunut tekemään.
Haukkana, mutta ei kuitenkaan häirikkönä.
Haukkana, mutta ei häirikkönä sanoisin.
Viikon pienehkö uutinen kertoo, että 50 espanjalaista sairaanhoitajaa tulee lähiviikkoina Suomeen, Vaasaan, Kotkaan ja Sastamalan seudulle ainakin, mutta hakijoita oli siis peräti 2500. Ovatko espanjalaiset näin epätoivoisia?
No tässä kävi ehkä niin tässä sairaanhoitajatapauksessa, että se uutisoitiin Espanjan lehdissä hieman harhaanjohtavasti, että kyseessä oli yksi alue Suomessa, joka haki suhteellisen pientä määrää sairaanhoitajia ja tämä tuli sitten lehdistössä läpi, että Suomi hakee sairaanhoitajia ja sitä kautta niin tietysti tuli valtava määrä hakemuksia ja meidän lähetystöön myös valtava määrä kyselyjä. Mutta on totta, että Espanjassa on korkea työttömyysprosentti ja Espanjassa on hyvin koulutettua työvoimaa ja sinällään tällainen projekti onnistuessaan on aivan upea, että siinä varmaan tulee sairaaloihinkin ihan uutta vipinää.
No vieläkö tulee kyselyjä suurlähetystä?
Yleensä meillä tulee kyselyjä silloin, kun PISA-tutkimukset julkistetaan, niin ihmiset kysyvät, että mitenkä saisi Suomesta töitä ja lapset suomalaiseen kouluun. Ja kyllä näitä tulee pitkin matkaa. Että Espanjan työttömyys on 25% ja nuorisotyöttömyys 53%. On paljon koulutettua väkeä, joka on valmis työskentelemään. Itse asiassa eilen tuli uusia tilastoja siitä, että kun aikaisemmin espanjalaiset ovat olleet hyvin niin kuin sellaisia ihmisiä, jotka ei mielellään ulkomaille muuta vieraalle kielialueelle, niin tämä eilen julkaistun tutkimuksen mukaan 64% espanjalaisista olisi valmis työskentelemään jossakin toisessa maassa. Että se kuvaa ehkä vähän tilannetta.
Niin, nyt on pakko. Onko Etiopiassa tällaista tilannetta? Tuleeko paljon suurlähetystön kyselyä, kuinka pääsisi Eurooppaan tai Suomeen?
Kyllä Etiopiasta mielellään hakeutuu ulkomaille töihin ja yksi syy on kerta kaikkiaan se, että Etiopiassa on vielä niin matala palkkataso, ainakin julkisella sektorilla, myös informaalilla sektorilla. Eli duunari kuukausipalkka saattaa olla 50 euroa tai jopa sen alle ja sanotaan, että opettaja, sairaanhoitaja saa, jos on onnekas, niin 100-200 euroa, eli tällainen työtilaisuus on heille suuri unelma ja mahdollisuus. Sairaanhoitajat sinänsä, niistä on pulaa ja ne sijoittuvat Etiopian omille työmarkkinoille, mutta jos ne voisivat valita, niin toki he olisivat Suomen tulossa.
Espanjassa siis joka neljäs on työtön tällä hetkellä, eikä se varmaan ihan äkkiä muutu se tilanne. Siis Espanjan pankkisektorille on tosiaan se 100 miljardia luvattu, sitä lainaa ei ole vielä nostettu, nyt tutkitaan pankkien tilaa, käydään läpi ja sitten aloitetaan se saneeraus. Markku Keinänen, missä vaiheessa tuo pankkialan puhdistus auttaa näitä työttömiä?
Pankkialan puhdistus auttaa siinä vaiheessa työttömiä, kun raha alkaa Espanjassa jälleen pankeista lainoina ulos liikkuen, jolloin yritystoiminta elpyy ja sitä kautta ihmisten kulutuskin elpyy. Espanja on niin iso maa, että jo kulutuskysynnän elpyminen lisää talouskasvua. Talouskasvua pitää olla noin 2%, vähän yli, ennen kuin se alkaa vaikuttamaan työttömyyteen. Vielä tänä vuonna ennustetaan -1,7 kasvua. Osa kansainvälisistä rahoituslaitoksista ennustaa myös ensi vuodelle vielä vuodelle 2013 miinusmerkkistä kasvua, jopa 1,5%. Eli että ainakin pari vuotta tässä menee ennen kuin todennäköisesti menee pari vuotta ennen kuin päästään miedompaan kasvuun ja riittääkö se kasvu sitten työllisyyden pienentämiseen, niin jää nähtäväksi.
Reuters uutisoi eilen illalla, että Espanja neuvottelee uudesta hätäavusta, siis siitä, että ERVV, tämän väliaikainen rahoitusvakausväline ja EKP ostaisivat näitä Espanjan valtion lainoja. No, Olli Rehn esimerkiksi kielsi, että mitään neuvotteluja on käynnissä, mutta näyttääkö todennäköiseltä suurlähettiläs Markku Keinänen tämä pankkituki ei Espanjan kohdalla riitä?
Uskon kyllä, että oli Rehn, jos kukaan tämän asian tietää, eli varmaan näin on. Nämä on erotettavana kaksi asiaa ehkä toisistaan, että pankkituella on eri tarkoitus kuin näiden rahastojen mahdollisella käytöllä. Näiden rahastojen mahdollisella käytöllä pyritään siihen, että Espanjan maariski ja sitä kautta pitkien lainojen korko laskisi. Tällä hetkellä Espanjan tilanne on se, että Espanjassa on tehty todella paljon, todella rajuja uudistuksia. Siellä on nostettu eläkeikää 67 ikävuoteen, työmarkkinat on reformoitu, palkankorotukset on poistettu indeksikorotuksista, eli kilpailukyky paranee tätäkin kautta, ja pankkeja on jo vuosia saneerattu tiukalla kädellä. Normaalitilanteessa tämän olisi pitänyt riittää siihen, että Espanjan korot laskisivat. Nyt ne eivät sitä tee, koska vallalla on sijoittajat epäilevät euron pysyvyyttä, ja euroon ei uskota. Eli tavallaan on kyseessä myös euron valuviat, jolloin, ja näihin euron valuvikoihin niin pyritään, tai näitä euron valuvikoja vastaan on suunniteltu näiden rahastojen käyttöön.
Mutta palatakseni siis tuohon pikkuutiseen, espanjalaisia sairaanhoitajia Suomeen, se on hyvä uutinen. He saavat työtä ja suomalaisiin vanhainkoteihin tulee iloa ja meininkiä ja vipinää. Mennään sitten seuraavaan uutiseen, poimitaan se Etiopiasta. Se on siis Afrikan toiseksi väkirikkain maa Nigerian jälkeen, mutta aika harvoin se uutisiin nousee. Tällä viikolla kuitenkin nousi hetkiseksi BBC:n pääotsikoihinkin, kun 20 vuotta maata hallinnut pääministeri Meles Zenawi kuoli maanantaina. Suurlähettiläs Leo Olasvirta, minkälainen uutispommi tämä oli etiopialaisille?
Kyllä se oli hyvin suuri uutispommi. Jonkun verran sitä tiedettiin jo aikaisemmin, vaikka Etiopian viranomaiset hyvin niukasti tiedottivat pääministerin sairaudesta, niin tiedettiin kuitenkin, että hän oli vakavasti sairas. Ja on sanottu, että Etiopia, nyky-Etiopia sellaisena kuin se tunnetaan, on paljon tämän pääministerin politiikan luomus. Eli sikäli pelättiin, että tässä olisi nyt joku murroskohta tai valtatyhjiö ja sitten saataisiin tulla levottomuuksia tai muuta. Mutta toistaiseksi kaikki on sujunut hyvin. Eli siellä oli vähän muslimilevottomuuksia jo muutama viikko sitten, mutta ne on saatu nyt taltutettua. Ja tällä hetkellä maa on rauhallinen ja näyttää siltä, että vaikka pääministeriä paljon myös moitittiin ja arvosteltiin, niin nyt kuitenkin suurin osa kansasta ja lähes kaikki varmaan afrikkalaisilta tapaan surevat hänen poismenoaan.
Eli hänen kaudellaan Etiopian lapsikuolleisuus puolittui, aliravitsemus vähentyi kolmanneksella, talouskasvu on viime vuodet ollut 10%.
Kyllä, jatkuvasti.
Onko kuva Etiopiasta täällä Etiopian ulkopuolella, niin onko se oikea, kertooko se siitä Etiopiasta, jonka sinä tunnet?
No, kuva on edelleen hieman kielteinen, eli Etiopia tunnetaan menneisyyden isoista nälänhädistä. Keisarin kaudella oli nälänhätiä, diktaattori Mengistun kaudella oli nälänhätiä. Ja nyt kuitenkin sitten 20 viime vuoden aikana on todellakin maa rakennettu paljon. Sitä ei oikeastaan tuntisi samaksi kuin mitä se oli ennen. Perusrakennetta, teollisuutta, maanteitä. Ja esimerkiksi siellä on paljon enemmän kansalaisjärjestöjä tai sanomalehtiä tai muuta kuin siellä on ennen ollut, mutta silti paljon on tekemättä ja paljon pitää vielä tehdä, että Etiopia tästä kunnolla lähtee alkuun.
Meles Zenawi oli, kai voi sanoa, että autoritäärinen hallitsija, että hänen valokuvansa oli, se piti ripustaa sinne radiotalon seinään.
Kyllä hän oli ja varmasti osittain oli pelättykin ja se nyt on tunnettu tosiasia, että Etiopiassa oli poliittisia vankeja. Ruotsalaiset toimittajat on yksi esimerkki siitä. Ja useita etiopialaisia toimittajia on minunkin aikana pidätetty. Myös opposition aktivisteja, heimoliikkeen aktivisteja on pidätetty. Ja on sellainen sanonta lehdistössä, että ammattitaitoinen toimittaja tietää, mitä itsesensuuri on. Ja noudattaa sitä pysyäkseen niin kuin vapaana ja pystyäkseen harjoittamaan ammattiansa.
No, uutiset kertovat, että Zenawin seuraajaksi nousee nykyinen ulkoministeri Haile Mariam Desalegn. Ja Suomellehan se on iloinen uutinen, eli tämä Desalegn, hän on opiskellut Tampereen teknillisessä, silloin puhuttiin teknillisestä korkeakoulusta, vesialan diplomi-insinööriksi, eli kävelyt siellä insinöörin katon salku kädessä, ehkä vielä on hervantalaisia, jotka hänet muistavat. Mitä hyötyä Suomelle on siitä, että Afrikan jättivaltion johtaja on Suomen ystävä?
Varmaan paljonkin hyötyä, varsinkin jos ja kun todennäköisesti Suomesta tulee YK:n turvallisuusneuvoston jäsen, eli Desalin on ministeri, jonka jo kehitysministeri Hautala on tavannut, Ahtisaari on tavannut varmaan useampaan kertaan ja Tuomioja tapasi nytten ja Tuomioja itse asiassa kutsui Etiopian pääministerin myös Suomeen jatkamaan tätä vierailuperinnettä, joka on molemmat Etiopian ulkoministerit ovat nyt aikaisemmat ulkoministerit vierailleet Suomessa ja hän on sikäli myös, että hän on niin kuin, vähän niin kuin uuden ajan kasvatti. Hän on hieman enemmän kansainvälisempi ja mä luulen, että hän on siinä tavalla niin kuin alttiimpi sellaiselle myönteiselle kehityskululle, jossa esimerkiksi kansalaisten oikeudet, kansalaisjärjestöjen oikeudet, median oikeudet tulevat hitaasti, mutta kuvittelisin, että niin kuin varmasti lisääntymään tulevina aikoina. Toki siinä valtapuolueen sisällä on edelleen myös näitä hardlinereita, kovaa linjalaisia, jotka varmaan haluavat näistä hieman marksilaistyylisistä perinteistä pitää kiinni.
No yrittääkö Suomi nyt jotenkin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseen, että tämä Suomessa opiskeluvuotensa viettänyt Desalegn johtaa maata. Nythän olisi sellainen iskun paikka.
Kyllä, varmasti käytämme. Olemme jo käyttäneet, että nythän Desalegn vieraili Suomessa maaliskuussa ja tapasi Suomen politiikan korkeinta johtoa. Myös vieraili omassa yliopistokaupungissaan Tampereella ja tunsin ihan selvästi, kun istuin siinä auton takapenkillä hänen vieressään, että hän oli liikuttunut siitä. Hän tapasi entisiä professoreitaan ja totesi muun muassa, että kylläpä ovat professorisedät vanhentuneet, mutta kaikki tässä vanhenee ja hän itsekin. Ja kyllä tämä on Suomelle tosi hieno mahdollisuus ja sitten täytyy muistaa, että Etiopiassa pääministeri on myös valtion päämies ja Etiopia on myös tämän Afrikan sarven kehitysjärjestön ICADin puheenjohtaja. Etiopia on hyvin vaikutusvaltainen Afrikan unionissa ja Etiopialla on hyvin myönteinen rooli ollut esimerkiksi Sudanien rauhan prosessissa. Etiopia on antanut rauhan turvaajia Sudaniin ja monella tavalla tässä on hieno tilaisuus vaikuttaa Suomen ulkopolitiikan hyväksi.
Ja Addis Abeba on Afrikan unionin päämajakaupunki.
Kyllä, kyllä.
Sekin vielä. Joo. Aamulehti muuten raportoi tästä Desalegnin vierailusta, kirjoitti, että se maaliskuisesta vierailusta, että Desalegn tunnisti välittömästi viemärikaivon, josta hän otti näytteitä 90-luvun alussa diplomityötään kyllä varten. Muistatko tilanteen?
Joo, kyllä. Me kävimme siellä paikan päällä katsomassa.
No suurlähettiläs Markku Keinänen, onko Espanjan hallinnossa tällaisia Suomen ystäviä, joista olisi siis erityistä iloa ja hyötyä Suomelle?
Ei ihan näin suoraan, mutta mä panen paljon painoa valtavalle Erasmus-vaihdolle, mitä maiden välillä on. Itse asiassa niin Espanja on suomalaisille Erasmus-opiskelijoille toisiksi suosituin kohde. Ja taas Suomi on espanjalaisille Erasmus-opiskelijoille kolmanneksi suosituin kohde. Viimeisen 4 vuoden aikana on yli 3000 espanjalaista nuorta suorittanut Erasmus-vaihdon suomalaisissa opinahjoissa. Ja ehkä jo tästä massasta jo löytyy tulevaisuudessakin toivon mukaan niin Suomessa opiskelleita päättäjiä. Lisäksi olen törmännyt muutamaan ministerin, joiden lapset ovat olleet Erasmus-vaihdossa ja he ovat käyneet sitten lapsiaan katsomassa ja katsoneet Suomea niin ihan eri näkökulmasta ja heistä on tullut välittömästi suuria Suomi-ystäviä. Meillä on myös paljon toimittajia. Jotain Suomessa on sellaista, mikä jotenkin kolahtaa espanjalaisiin ja mä luulen, että tämä Suomen suhteellisen tasapainoinen raportointi lehdistössä Suomesta tämänkin kriisiaikana, niin osittain sitä on auttanut siihen, että nämä Suomessa jo käyneet ja ulkoministeriönkin varoin ja ihan itsekin Suomeen tutustuneet toimittajat niin ovat ymmärtäneet sitten Suomea ehkä enemmän kuin sitten taas joku, joka ei olisi Suomessa aikaisemmin käynyt ja saanut tällaista Suomi-herätettä.
No vaalitteko te tätä Suomi-ystävyyttä tai ihailua jollain tavoin? Kutsutteko saunomaan näitä?
Kyllä jo ehdottomasti.
Ministereitä, joiden lapset ovat opiskelleet Suomessa?
Kyllä, sauna on käytetty ja kutsutaan eri tilaisuuksiin ja aivan ehdottomasti se on tärkeää, että pidetään yllä tätä positiivista virettä.
Ja nyt toivotaan, että niistä espanjalaisopiskelijoista, jotka jotka tällä hetkellä ovat Erasmus-vaihdossa Suomessa, niin joku nousee vielä ministeriksi ja hänellä on täällä Erasmus-vaihtovuotena löytynyt suomalainen puoliso sitten.
Tätä toivotaan, että esimerkiksi Britannian varapääministeri Nick Clegilla on espanjalainen puoliso, joka vaikuttaa ihan selvästi. Ja Nick Clegg käy usein Espanjassa ja pystyy antamaan espanjan kielellä lausuntoja lehdistölle ja sehän tuo niin kuin kaksi maata ihan eri tavalla lähelle toisiaan.
Siirrytään sitten vielä viimeiseen aiheeseen. Tänään pääkaupunkiseudun lehdet julkaisivat kuvia kaatuvista dominopalikoista, kun eilisiltana Helsingissä vietettiin taiteiden yötä. Ja sen lisäksi ennen ja jälkeen taiteiden yön nautitaan Helsingin juhlaviikkojen tarjonnasta teatteria, musiikkia, vaikka mitä on. Oletteko te suurlähettiläät nyt, kun olette Helsinkiin tulleet viikoksi tai vähän pidemmäksi aikaa, niin ehtineet suomalaista kulttuuria tankata?
Ollaan kyllä istuttu aika tiukkaan kaikki päivät koulun penkillä näillä lähettiläspäivillä ja iltaisin meillä on vielä ollut sitten ohjelmaa yrityskäyntejä, jotka on ollut erittäin hyödyllisiä ja kontaktoitumispisteitä, että kyllä tämä viikon aikana tämä on jäänyt hyvin ulkokohtaiseksi.
Etiopiassa päässä tulee kyllä tehty aika paljon, varsinkin kun tuli tällaisia tilaisuuksia niin kuin vammaisartisti Marko Seinmark on vieraillut Etiopiassa. Hänhän on siis kuuro, hän laulaa viittomakielellä sillä tavalla, että kädet, sitten hän tanssii tietysti ja vieressä on toinen artisti, joka sitten laulaa ja antaa äänen. Ja hän on tehnyt kampanjan Etiopiassa, jolla hän on edistänyt musiikin avulla vammaisten oikeuksia. Se oli valtava tapahtuma, puistokonsertti, 400 ihmistä, sitten meillä oli tällainen vippikonsertti diplomaateille, jossa oli ehkä pari sataa vierasta ja meillä oli myös tällainen seminaari, jota johti Etiopian opetusministeri. Et tällaista ollaan tehty. Sitten Etiopiassa on kuuluisa jazz-artisti Mulattu Astaat, joka on useampaan kertaan vierailut Suomessa, muun muassa Suomi-Etiopia-seuran kutsumana ja on tunnettu hahmo, ei pelkästään Suomessa, vaan muualla maailmassa.
Mikä suomalainen kulttuuriteko tunnetaan Madridissa?
Mä luulen, että suomalainen design. Meillä oli siellä vuonna 2009 kulttuuriinstituutin ja meidän ja monen muun yhteistyötahon yhdessä järjestämä suomalaisen designin kuukausi. Ja se näkyy todella paljon. Se näkyy jopa valopylväissä ja katutolpissa. Ja sitten tätä suomalaista designia on viety edelleen erilaisten näyttelyjen muodossa. Meillä on parhaillaan aivan Madridin keskustassa keskeisessä Sibeleksen postitalossa suomalaisen palvelumuotoilun näyttely, joka on Aalto-yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettu hanke. Ja on todella herättänyt Espanjassa kiinnostusta, että olemme yrittäneet nyt vielä niin kuin tuoda suomalaisesta designista niin kuin uutta ilmettä esiin ja uusinta alan käsitteistöä, kuten tämä palvelumuotoilu on. Ja sitten on myös koko ajan erilaista perinteisempää näyttelyä. Meillä on kulttuuriinstituutti, joka on hyvin aktiivinen ja siellä on koko ajan valokuvanäyttelyitä ja taidenäyttelyitä. Arkkitehtuuri on myös sellainen asia, josta Suomi tunnetaan todella, todella hyvin Espanjassa ja Alvar Aalto on varmaan yhtä tunnettu Espanjassa kuin Suomessa.
Onko suomalaisessa kulttuurissa tällä hetkellä jotain sellaista, mitä haluaisitte viedä, mihin haluaisitte etiopialaiset tai espanjalaiset tutustuttaa?
Haluaisin, että suomalaiset osaajat auttaisivat etiopialaisia teollisuusmuotoilussa esimerkiksi juuri viime viikolla keskustelimme siitä Etiopiassa, että se on paljon kasvamassa olemaa kenkäteollisuutta. Etiopiassa on yksi maailman suurimpia karjapaljouksia. Ne kehittää nyt kovasti nahkateollisuutta ja tällainen suomalainen teollisuusmuotoilu, vaatemuotoilu, muotiosaaminen olisi myös hyvin tärkeää tuoda etiopialaisten käyttöön. Nämä markkinat kasvavat hyvin nopeasti, että Etiopia on, niin kuin sanoitte, niin vuosi 10 vuotta on kasvanut noin 10% vuodessa talous, eli se on valtava hienoa. Jos tämä tulee vielä jatkumaan, Etiopia on keskitulosten kehitysmaiden ryhmässä aika pian, ja se on myös Etiopian hallituksen tavoite. Siellä tarvitaan paljon sellaista, mitä Suomessa osataan.
Suomalainen muotisuunnittelija olisi nyt.
Kyllä. Esimerkiksi kenkämuotoilija, nahkatakkimuotoilija ja teollisuus, vaikka alasiteollisuuden muotoilija, niin se olisi tosi hieno juttu.
Mutta mikä Espanjassa olisi mielenkiintoista, niin olisi tällainen, kun saada Suomen ja Espanjan taiteilijoita enemmän yhteen. Että meillä oli loistava Markku Pirin näyttely ja hän piti aivan loistavia esitelmiä sitten omien töidensä synnystä ja jos oli opiskelijoita mukana ja siinä heti syntyi sellaista aitoa vuorovaikutusta. Ja tiedän, että olemme myös tukeneet, että on tällainen espanjalainen projekti itse asiassa, niin luoda tällainen yhteinen espanjalaisten ja suomalaisten niin kuin taiteilijoiden web-sivusto, jossa kaikki alan uusin tulisi välittömästi toisten tietoon. Että meillä suomalaisilla ja espanjalaisilla on itse asiassa paljon enemmän yhteistä kuin mitä ensikädellä voisi uskoakaan. Ja taiteilijat ovat sen vaistonneet. Ja mä luulen, että tämän ympärille niin syntyy lähivuosina jotain mielenkiintoisia uusia projekteja.
Näin totesi Suomen Madridin suurlähettiläs Markku Keinänen ja Uutispuntarissa vieraana myöskin Suomen Etiopian suurlähettiläs Leo Olasvirta, asemapaikka siis Addis Abeba. Miten paljon te kiireiset suurlähettiläät ehditte uutisia seurata?
Hyvinkin paljon. Se on melkein pakko. Yksi syy on se, että Etiopian viranomaiset tiedottavat yllättävän vähän ja myös Etiopian ulkoministeriön Euroopan osaston päällikkö myönsi sen, että Etiopialla on tällainen tiedotusvaje. Ja siinä mielessä uutisia täytyy seurata. Tietysti meillä on muutakin lähteitä, niin kuin esimerkiksi EU-raportointista. Mä luen hyvin tarkkaan sitten, että pysyy ajantasa. Se on hyvin tärkeää. Myös nämä satelliittiuutiset, mitä nyt satelliittikanavien kautta tulee, niin kuin BBC voi sanoa merkkiä. Suomen uutisia voi tietysti seurata netin kautta sitten, ja tietysti tulee Hesarit ja muut lehdet viikon vanhoina meille.
No miten se menee se painotus kotimaan Suomen asioiden seuraamisessa ja sitten sen asemamaan Etiopian asioiden seuraamisessa?
Etiopian asiat ovat tärkeitä, mutta tärkeitä ovat myös ne alueelliset asiat, mitä Afrikan unioni hoitaa ja mitä Afrikan sarven kehitysjärjestö IGAD hoitaa. Että siellä on Afrikan kriisit, Somalia, Sudanin öljysoppu tai öljyriidat aikaisemmin ja pakolaisuus, maahanmuutto, myös Etiopian Eritrean huonot välit ajoittain. Että nämä on tällaisia suuria asioita, joita me joka päivä seuraamme.
Mitä Markku Keinänen seuraa?
Kyllä Espanja, meillä on se etu onneksi, että meillä kaikki lähetystössä puhuu espanjaa ja me pystytään niin kuin suoraan seuraamaan sitten niin kuin lähteiltä. Että kyllä me seuraamme hyvin monipuolisesti niin Espanjan tiedotusvälineitä ja entistä enemmän niin tukeudumme Twitteriin, koska tämä taloudessa tapahtuu niin nopeasti koko ajan jotakin, että itse asiassa nopein paras tapa pysyä siitä niin kuin tunneittain kärryille, miten korot kehittyvät ja mitä uutta on tapahtunut niin Twitterin kautta. Ja sitä kautta sitten sukelletaan sitten niiden linkkien perässä sitten syvempään analyysiin. Ja toki Suomea on myös seurattava koko ajan, jotta sitten osaa taustoittaa oikealla tavalla niin espanjalaisiin, tai vastata oikealla tavalla espanjalaisiin kyselyihin.
Kiitoksia oikein paljon Uutispuntarin vieraille Suomen Etiopian suurlähettiläs Leo Olasvirta ja Suomen Espanjan suurlähettiläs Markku Keinänen. Hyvää matkaa sinne Addis Abebaan Madridiin ja pitäkää Suomen lippua korkealla.
Näin tehdään. Kiitoksia.